Ja, det var det ganske mange år siden jeg har vært i Trondheim. Jeg var en god del her tidligere, men da var det jo ikke med Eliese, da var det jo borte på Havly i Esedals gate. Og innom der sånn Dan og Vann, jeg var i Trøndelag og hadde møter i det hele tatt. Men nå altså på Eliese da. Så jeg ønsker velkommen de som følger med på nettet også. Og jeg har stanset for et ord, eller noen vers i 1. Johannes brev, det tredje kapitlet der. Og jeg leser i Jesu navn. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, like som han er ren. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Han peker på noe her ganske bestemt, apostelen. Det er at når i det et menneske blir en kristen, så kommer han i en konflikt med verden omkring seg. Altså, han passer ikke helt inn der lenger. Og det er jo noe å tenke på for oss som bekjenner oss som kristne da, som Jesu venner, som gjenfødte kristne og så videre. Forskjellige navn og titler jeg bruker på det. Tenk godt over det. Går jeg godt inn i verden? Går jeg godt inn med verdens mennesker og det de holder på med? Og den ånd du møter der? Eller er du blitt annerledes fordi du har fått Kristi ånd? Han peker ganske klart på det her, apostelen. Men han peker også på, legg merke til at han begynner med å si se. Og det kan du finne mange steder i skriften. Se. Altså, vedkommende som da skal si noe, han kaller på din oppmerksomhet altså. Han ser noe, og så kaller han på deg at du skal se det samme. Se, sier han, og så forkynner han det som han har sett, for at du skal se det samme som han. Legg merke til det. Hør, står det også flere ganger. Apostelen, han oppfordrer altså menigheten til å ha blikket rettet på noe helt bestemt, nemlig på Faderens store kjærlighet i dette tilfellet da. Se nå, Faderens store kjærlighet. Har du sett den? Skal du se den, så hør det jeg sier nå, sier han. Altså, det budskapet jeg nå forkynner. Mange som tenker på forskjellige ting når de hører om Guds kjærlighet, vet du. Konkret hjelp du har fått, kanskje, i livet, i spesielle situasjoner, bønnesvar, helbredelse, kanskje tegn og under som har skjedd, som du har fått oppleve, og så videre. Vi kan riktig nok se Guds kjærlighet også i slike ting, men det er ikke disse ting som er den virkelige og ufravikelige åpenbaring av Guds kjærlighet. Og det er heller ikke frelse i å kjenne Gud gjennom dette. Og det er heller ikke noe helt sant om vedkommendes gudsforhold som opplever slike ting. Og legg merke til hva Guds ord sier. For Gud lar sin sol gå opp over både onde og gode, og lar det regne over både rettferdige og urettferdige. Det er ikke noe sikkert bevis det på at du hører Herren til, at han hjelper deg i en gitt situasjon. Det kan skje for at du skal søke han ytterligere, kanskje. Så du kanskje kunne komme i et rett og levende forhold til han. Vi leser det i Matteus 5,45, dette jeg nettopp var inne på. Han lar det regne over ugudlige og gudlige. Lar seg sol gå opp over alt som heter menneske, og så videre. av det naturlige mennesket som i det hele tatt mener seg å tro på Gud, forstås Guds kjærlighet som noe som strømmer liksom utover oss alle. Gud Faders kjærlighet, han er god og hjelper oss i all nød, så du kan bare ta det med ro. Men hør du, dette er altså ikke evangeliet. Nei, det står i 1. Johannes 4, vers 9 og 10. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. Legg merke til formuleringen. Ved dette, altså. At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Ved dette, merkte jeg det. Det kan komme tider i livet da bølgene går høyt. Vi kan kalle det sånn når vi nå er ombord på Eliezer. Det blir mørkt i livet, det er vanskelige ting som kommer på. Det er ting som du må tenke, hvorfor la Gud meg oppleve dette her? Og så videre. Så tenker du at, er det lett å tenke at Gud har forlatt meg? Gud elsker meg ikke. Han kan vel ikke elske meg når dette skjer? Hvor skal du få feste blikket da? Du skal få feste blikket der hvor apostelen kaller deg til å feste det. På Golgata kors. Ved dette er det altså åpenbart at Gud elsker deg. At han sendte sin sønn til soning for dine synder. Det står fast uansett hva vi opplever i livet. Ved dette altså. Merk deg det. Og det er dit apostelen vil ha menighetens blikk festet på ham som for dem gikk i døden. Fordi det ikke er frelse i noen annen eller noe annet. Derfor kaller apostelen dem til å feste blikket der. Og det er heller ikke helliggjørelse og bevarelse som kristen i noen annen eller i noe annet enn det du ser der. Ja, evangeliet er godt til frelse, det er det gjerne skjønn enighet om, men så var det helliggjørelse og kristenliv da. Vi hører stadig blant oss, også vi som måtte kalle oss lutheranere, at det skilles mellom disse ting. Det gjorde ikke reformatorene. Det hang sammen. Det ene var en forutsetning for det andre. Og dette er nærmest blitt borte blant oss. Ja, det er fint, og vi er frelst ved hva Jesus gjorde på korset og så videre. Men nå var det kristenlivet da. Og så blir det noe annet liksom. Nei, det er ikke noe annet sant kristenliv i denne verden enn det som flyter av at et menneske lever eller har liv i Kristus. Så lenge du lever der, i nåden hos Gud, ved Jesus Kristus, så blir det altså helliggjørelse og kristenliv ut av det. Alt det andre er bare rett og slett religiøsitet, ting som mennesker holder på med. Det som Guds ord faktisk kaller for døde gjerninger, om de aldri så store og fromme. For det flyter ikke av Guds ånd. Har du slike tanker altså, at helliggjørelse og kristenliv kommer av noe annet, eller noe du legger til, da skal du jakte på det Johannes gjør her. Han viser dem menigheten, altså de troende, det vil si de allerede troende og frelste, til evangeliet. Hva Gud i sin nåde har gitt oss i ham. Han viser dem dit. For en menighet og en enkel troende som mister evangeliet, altså den første kjærlighet av syne, og kommer lenger, som man gjerne kaller det, og legger det mer og mindre bak seg, det mennesket er altså på en åndelig døds vei. Da er du ferdig med å flyte bort ifra livet i Gud. Efesus-menigheten, som vi leser om i Åpenbaringen 2:4, hadde forlatt sin første kjærlighet. Og Jesus sier til dem, kom i hu hva du er falt fra. Omvend deg. Altså frafall, og de trengte til omvendelse. De var altså ikke viderekommende, som man gjerne sier i dag, men tvert imot, de var frafallende. Vi kan møte mange kristne og si at dette med evangeliet og Jesu Kristi kors og så videre. Ja, selvfølgelig, sier de, det er jo greit nok, det har de liksom med seg. Men vi må jo komme videre. Nei, vi må for all del ikke komme videre. Vi må ikke komme forbi det. Da har vi mistet alt. Det er å falle ifra den første kjærlighet. Det er jo den som Gud viser deg nettopp ved Kristus korsfestet. I dag ser du faktisk de frafallene ofte gå for å være de mest åndelige. Det kan gå store bølger i sånne menigheter, men hører veldig lite om Kristi kors og Kristi blod, synd og nåde. Viderekommende kristne, som nevnt, de som har sin trøst og store glede i nådegaver og tegn og under og lignende ting som skjer, altså. Men den levende kristne har sin glede i Guds usigelige gave, som er Kristus. Paulus, han skriver om denne gave som er gitt ifra Gud, og så kaller han nettopp det Guds usigelige gave. Altså, han kan altså ikke forklare det i ord, hvor stort dette er, det som han har fått i Kristus. Tenk deg nå om du har fått en usigelig gave. Det er jo ikke noe du fort går bort ifra, ikke sant? Nei, den er deg så indre kjær. Og når du også da vet at det er denne gave som gjelder for Gud nå, akkurat i denne stund, ta denne gave bort, så er du bare et fortapt menneske der du sitter nå. Det er jo i denne gave du har det du har for Gud, ikke noe annet. Det går ikke an å bli så kristelig at du kommer til himmelen på det, vet du. Det er umulig det. Det prøvde jo fariseerne og skriftlærde på. Du ser hvordan det gikk. Det går samme veien med oss. Det er én ting vi har dette forholdet til Gud gjennom, og det er Kristus og han korsfestet. Jeg vil spørre deg, er det ikke godt å være hos Jesus? Gleder ikke over dette, sier han et sted, at åndene er dere lydige. Gleder heller over at navnet deres er skrevet, innskrevet i himmelen. De var blitt så begeistret over hva de kunne utrette i hans navn. Se hva vi er blitt og kan, var det som opptok den da. Riktig nok gjorde vi det i Jesu navn, men det er noe vi som gjør det da. Og så blir trykket så snart liggende på dette vi. Derfor slo Jesus også så kraftig ned på det med en gang. Hva er det han sier? Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Han ser det samme stige opp i deres hjerte som førte til at djevelen i sin tid falt. Og ble djevelen. Han ble stor i seg selv. Og så advarer han i kraftig mot det. Nei, gleder jeg heller over at navnet deres er skrevet inn i himmelen. Det står noen vers i Åpenbaringen 20, vers 14 og 15. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen, står det. Dette er en annen død. Ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Burde være grunn til å være glad at navnet ditt er innskrevet der, ikke sant? For å unngå dette. Altså all mulig grunn til å gledes over og forsikre seg om det ene nødvendige. Er mitt navn skrevet der i din bok, herre kjær? Her var nemlig ikke spørsmål om dine nådegaver eller tjeneste eller hvordan du har fungert som kristen eller noen ting sånt. Men kun om en eneste ting er ditt navn i livets bok. Denne livets bok, skriver denne gamle Johan Arndt, gamle pietisten, det er ikke en bok det er skrevet i med penn og blekk, sier han, men det er Guds hjerte å være innskrevet i Guds hjerte, altså. Det er da sitt navn i livets bok. Så skriver også Paulus til menigheten i Korint, som har blitt så opptatt med nådegaver og tegn og under og alt det der. Alt det som skjedde blant dem av åndelige manifestasjoner, vet du. Ja, apostelen skriver enda til at de gjerne tok imot en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium. Og jeg tenker på den jeg leser, altså dette er altså en urmenighet, en av de første menigheter som også var planta ved Paulus' forkynnelse. Og så må han altså skrive til dem og si at frykte for at liksom slangen dåret Eva, har han altså også forført dere allerede nå. Så om det kommer en og forkynner en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium, ja, så viker dere fra det, dere løper vel så fort dere kan. Nei, sier han, da tar dere gjerne imot det. Er det sant? Skal si de var blitt åndelige. Altså, til disse skriver han, jeg vil ikke vite noe iblant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Det er jo samme ordet som går ut til meg og deg, ikke sant? Jeg vil ikke vite noe annet hos deg heller som kristen enn Jesus Kristus og det som korsfestet. Det er jo der du lever, ikke sant? Jeg har sett det, og det kan jeg forkynne deg, at det er ingen annen måte å være en kristen på enn ved troen på Jesus Kristus, den korsfestede. Det blod som ble utløst på korsets tre, det er det Faderen i himmelen tok imot på våre vegne. Der hjemme i himmelen har jeg altså en fullkommen frelse. Det er om å gjøre at jeg får feste blikket mitt på det, ikke sant? At jeg blir vendt mot det, at jeg blir overbevist i mitt hjerte ved den hellige ånd. At Faderen i himmelen tok imot Kristi blod til en soning for mine synder. Det er der det er om å gjøre at jeg får leve, ikke sant? For da lever jeg i sannheten. Det er det eneste den onde viker for, altså, det er at du kan peke på ham og si, har du noe å anklage meg for, så gå til ham. For det er han som gjelder i mitt sted. Det er ikke jeg som gjelder. Jeg hadde en veldig konkret opplevelse av det en gang ute på Stord, hvor jeg var anklaget av djevelen. Det var som han sto der og malte inn i øra på meg, der lå på senga der. Det var svært. Og så gikk det opp for meg at, ja, men det er jo sant det han sier. Alt det han anklaget meg for var jo virkelig sant. Det var ikke der problemet var, skjønner du. Men så sier jeg til ham, du får gå til Jesus med det først. Jeg sa det til ham, det er sant det du anklager meg for, alt sammen, stemmer det. Men du får gå til Jesus med det først. Det var som en vind som forsvant ut av det rommet. Du ble fredelig. Det er det eneste han viker for. Det er dette. Og stakkars mennesker som blir så snart ferdig med dette under, altså. Men den som har fått syn på det, han som henger der på korset, er Gud selv. I mitt sted, villig til å ta plassen min, det mennesket er frelst. Har du sett det? Hvem han er, han som henger der på Golgata? Han er ikke bare et godt menneske, det er Herren selv som steg ned hit for å gjøre det som var nødvendig til min og din frelse. Det mennesket er altså blitt et Guds barn, som Johannes betegner i kristen som er. Et Guds barn. For som Johannes skriver i evangeliet, det er de som tror på hans navn. Hva er hans navn egentlig? Hva er Jesu navn? Hva er det du sier hver gang du uttaler dette navnet egentlig? Og det skjønner du når du ser hva engelen sa til Josef da Jesus skulle bli født. Du skal gi ham navnet Jesus. Ja, hvorfor det? Jo, det sier han jo. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Er det dette navnet betyr? Han ved hvem Gud frelser folket fra deres synder. Han ved hvem Gud frelser deg. Det er hans navn. Og så sier han også, taler også apostelen om de som tror på hans navn. Ikke bare Jesus, som om du kunne snakke om Karl eller Knut eller Erik eller noe sånt, altså, som ikke betyr noen ting. Dette navnet betyr noe spesielt. Og det betyr også noe helt spesielt å tro på dette navnet. Altså, det står for. Frelsen. Guds frelse. Og dette mennesket da vil også erfare en spesiell ting. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Den blir en fremmed i verden. Omgivelsen forstår ikke forskjellen på religiøsitet og kristendom, forstår du. Religiøsitet, hva du kan yte og få til gjennom åndelige øvelser og virksomhet, det som kommer ifra mennesket selv også. Kristendom, hva Jesus har gjort. Punktum. Det er så viktig å få satt det i punktum der. Hva Jesus har gjort. Punktum. Disse troende, altså, de må lide på grunn av den veien de er kommet inn på. Og det er en lidelse som ikke hele den synlige menighet har del i. Men bare dem som Herren med sitt evangelium har tatt bolig i. Få prøve deg på ordet, kjære venn. Vi skal se på det ut fra Herrens ord nå til slutt. At ikke alle som sier Herre, Herre, går inn i Guds rike, men kun de som har sett Faderens store kjærlighet til dem, åpenbart i Sønnen, og ved det er kommet til tro på hans navn. Hans navn, altså, det er jo et frelsernavn, ikke sant? Synger det en av disse nyttårssangene. Det står i sangboka, det er et frelsernavn. Det er det som garanterer for meg hele veien. Johannes, han skriver i sitt andre brev, som også var inne på et møte her for et par kvelder siden, men det var jo et helt annet sted og en helt annen forsamling. I sitt andre brev og vers 4 så skriver han noe som undret meg veldig for mange, mange år siden. Så ble jeg plutselig stanset for det som han sier der. Her har vi også med en urmenighet å gjøre. Så skriver han, jeg har gledet meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet etter det bud vi har fra Faderen. Han skriver jo dette brevet til menighetsforstanderen av deg. Jeg har funnet noen av dine barn. Og du merkte hva som stod, funnet noen. Dette er også skrevet som sagt i en urmenighet. Det sto ikke alltid så bra til den gangen heller, altså. To flokker side om side til synelatende på vei til samme mål, men altså ikke på samme vei. Hva levde de andre på? Når de ikke vandret på sannhetens vei, vandret i sannhet, hva vandret de i da? Og det var jo de fleste. For det var jo bare noen han hadde funnet som vandret i sannhet. Nå er det meg og deg, folk. Det er derfor du er på møte, ikke sant? For å bli opplyst ved Guds ord. Hvorfor skulle du ellers være her? Sant? Guds ord er direkte det, vet du. Jeg har talt meg mange ganger der hvor denne synderinna kommer inn i Simon fariserens hus. Han hadde innbudt Jesus, og det var et stort lag der, og de satt rundt forbi, fariserer og skriftlærde, alle disse fromme folka. Og så kommer denne prostituerte inn der og faller ned ved Jesu føtter, gråter, vasker føttene hans i tårer, tørker dem med sitt hår. Og så sier Jesus, og sitter de der, så tenker jo fariseeren Simon at hadde Jesus vært en profet, da visste han hva slags kvinne det var som rører ved ham. Og så hadde han også da reagert negativt på det, men det han da. Heldigvis var ikke Jesus sånn. Og så sier Jesus noe helt bestemt, og det har talt til meg mange ganger. Simon, jeg har noe å si deg. Deg. Altid sånn når Jesus taler. Han har noe å si meg. Ikke de andre. Jo, jo, til dem nå, men det vedkommer jo ikke meg. Jeg skal ikke til himmelen på hvordan det står til med deg. Du står alene foran han, og han taler direkte til deg. Han må si deg, sier han. Hans ord taler til deg. Også de på den brede vei opplever den trengsel og elendighet som hører syndefallet synd til, men de opplever ikke trengsel på grunn av den veien de er på. De kjenner ikke til Guds barns trengsel i deres strid med verden, djevelen og det gamle mennesket, sitt eget kjød, som de kalte det før. At de aldri får til dette å være kristen, at alt de butter imot, at det alltid er en synder der inne som ikke blir bedre, og som gjør at jeg må rope til Gud igjen og igjen og takke og prise ham for at han sendte sin sønn til en soning for mine synder. Dette er jo ukjent for den religiøse. Det er ukjent for denne bortkomne verden. De vet ikke noe om dette. Hvor hun tenker opp igjennom, Gud skal aldri bli bedre med meg. Skal jeg aldri komme opp på høyden og liksom seire over dette og overvinne det? Nei, alltid det samme. Vet du hva jeg takker og priser Gud for da? At han også alltid er den samme. Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Han er og blir en soning for våre synder, for dine synder. Ingen forandring hos han, ikke skiftende skyggingen. Og vær den som har dette håp til ham renser seg selv, liksom han er ren, leser vi vers 3 her i teksten vår. Men tenk på det du, hvordan renser seg selv? Hvordan vil du gå fram for å gjøre det? Kan du få til det? Ja, hvordan? Står her at det er det vi skal gjøre. Men hvordan skal jeg gjøre det? Hvordan skal jeg rense meg selv? Vi leser Guds ord så ofte, og så bare går det liksom greit forbi. Vi leser så fort forbi, i stedet for å stanse opp og spørre hvordan, men ja, men hvordan skal jeg gjøre det? Konkret. For du gjør vel etter Guds ord her, du som bekjenner Jesu navn, ikke sant? Vi går tilbake til vers 1 i den teksten vi leste. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. I Zakarias profeten i kapittel 13 og vers 1 så finner vi et løsenord for dette her. På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Vi vet jo hva den kilden er. Det er Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser oss fra all synd. Er den som blir åpnet på Golgata kors. Det finnes kun én renselse fra synd, og det er lammets blod. Som engelen sa til ypperste presten Josva, vet du, i Zakaria 3:4, der han sto for Herrens engel i skitne klær, står det. Tenk, til ypperste presten står der i skitne klær. Det var ikke noe annen renselse for han heller. Og engelen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, ta de skitne klærne av ham. Og til ham selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort og kler deg i høytidsklær. Har du tenkt på, ut fra det du leser, hva Josva gjorde? Hva gjorde han selv? Han gjorde ingenting, han bare sto der. Det var en annen som tok av ham de skitne klærne. Det var en annen som kledde han i høytidsklær. Han kunne ikke gjøre noe fra det til, hverken for det ene eller andre. Ikke kan vi forlagte oss vårt gamle menneske, våre synder, vårt syndige jeg. Vi får ikke lagt det av oss. Og ikke kan vi heller ikle oss den drakten som skal til for å nå inn i himmel og salighet. Det er en annen som må gjøre det. Og det er det han har gjort i Kristus. For vi snakker jo ikke om en frelse som ikke er ferdig. Vi snakker om en frelse som er ferdig i Jesus for 2000 år siden. Det var der nede han frelste deg. På korsets tre. Denne presten Olav Arlen Svensson spør i en av bøkene sine, hvor var du da, sier han? Med ditt strev og din møye. Du var jo ikke der, og han kjøpte deg fri. Det var uten vår hjelp. Nå skal vi bare få lov til å høre om det, altså. Derfor, se, hør og lev i evangeliet, sier Guds ord. Men det gamle mennesket, det tar jo ikke imot evangeliet, vet du. Støter det fra seg. Hvorfor det? Jo, det vil ha grunn i seg selv for Guds gunst. Det skal være en årsak i meg. Gud skal elske og velsigne meg for min skyld. Med grunn i meg. Prøv deg selv på det. Hva tror du Gud velsigner deg for? Derfor reiser det seg mot evangeliet, krever å få leve, krever sin rett, den rett det fikk av djevelen i paradis, egentlig. Da det selv ville være som Gud, og åt av dette kunnskapens tre som det står om. Derfor også denne forkjøde så ydmykende vei tilbake til paradiset. Alt, absolutt alt, i en annen person. Jeg må ha alt i han, utenfor meg. Men midt i nattens mørke blinker, som et fyrlys Jesu navn, og hver hjelpeløs seiler vinker inn til frelsens trygge hand. Du har vært med å synge det, ikke sant? Midt i mørket, lyset skinner i mørket, vet du. Det er da vi får bruk for evangeliet, ikke sant? Og vi ser at vi selv er i mørket. Så er trøstens ord fra Herren til sine barn her da. Mine kjære, nå er vi Guds barn, sier han. Og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. For vi skal se ham som han er, og du verden for en framtidsutsikt, ikke sant? Du skal også legge merke til når apostlene skriver, både han her og Paulus og de andre, så skriver de alltid, vi vet. Vi vet at det er sånn. Fordi han som er sannheten har talt det til oss, åpenbart oss det. Og så kan vi også vite det, altså. Det er verdt å holde ut for, ikke sant? Må Gud altså gi oss nåde til det. Holde ut, uansett. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette levende ord, som ikke bare gir oss de saligste stunder på jord, men er et ord til evig liv og salighet. Og bringer oss inn i din himmel, det sted hvor du er. Jeg ber om velsignelse over hver enkelt som under taket her i denne kveldsstunden. Alle som inne på nettet og hører og ser. Må du være der ved din hellige ånd og levendegjøre dette for den enkelte av oss.